Təlim məqaləsi 13. Bu məqalə mayın 27-sindən iyunun 2-sinə kimi olan həftədə müzakirə olunacaq. Təbliğ etdiyimiz insanlara şəfqət göstərək. Əsas ayə. İsanın bu adamlara yazığı gəldi. Onlara çox şey öyrətməyə başladı. Mark 6-cı fəsil 34-cü ayə. Nəğmə 70. Layiqli adamlar axtaraq. İcmal. İnsanlara anlayış göstərəndə, həm onlar bizi dinləməyə daha meyilli olur, həm də xidmətdə sevincimiz artır. Məqalədə təbliğ etdiyimiz insanlara anlayış göstərməyimizə kömək edəcək 4 üsula nəzər salacağıq. Həmçinin bu sahədə İsa Məsihdən necə örnək ala biləcəyimizi araşdıracağıq. 1-ci abzas. Sual. İsa Məsihin ürəyimizə ən çox riqqətə gətirən xüsusiyyətlərindən biri hansıdır? İsa Məsihin ən çox ürəyimizi riqqətə gətirən xüsusiyyətlərindən biri, günahlı insanlar olan bizlərin üzləşdikləri çətinlikləri anlamasıdır. Yeryüzündə yaşadığı müddətdə o, sevinənlərlə sevinmiş, ağlayanlarla ağlamışdı. Misal üçün, 70 şagirdi yaxşı təbliğ edib sevinc içində geri qaydanda, İsa sevincdən coşə gəlmişdi. Başqa bir vaxt isə, İlazərin ölümünə görə yaxınlarının kədərləndiyini görüb, bərk qəhərlənmiş və dərindən ah çəkmişdi. 2-ci abzas. Sual. İsa Məsih nəyin sayəsində insanlara şəfqət göstərirdi? Kamil bir insanın qeyri-kamil insanlara qarşı bu qədər mərhəmət və şəfqət göstərməsi nəyin sayəsində mümkün idi? İlk növbədə İsa Məsih insanları sevirdi. Ötən məqalədə qeyd olunduğu kimi, bəşər övladları onun könlünü xüsusilə sevindirirdi. Məhəbbət onu insanlara daha yaxın olmağa, onları daha yaxından tanımağa təşviq edirdi. Həvari Yəhya bunu belə izah edir. O, hər kəsin ürəyini görürdü. Yəhya, 2-ci fəsil 25-ci ayə. Məsih insanlara can yandırırdı və insanlar bunu hiss edirdilər. Buna görə də onun padşahlıq haqda danışdıqlarına qulaq asırdılar. Eyni ilə biz də insanlara can yandırmağı öyrənməklə, xidmətdə daha çox insana kömək edə bilərik. 3-cü və 4-cü abzas. A sualı. İnsanlara qarşı şəfqət hissimiz olsa, xidmətimizə necə yanaşacağıq? B sualı. Bu məqalədə nədən danışacağıq? Həvari Bulus bilirdi ki, onun öhdəsinə təbliğ etmək işi düşür. Biz də bunun fərqindəyik. Lakin insanlara ürəyimiz yansa, təbliğ işini borç hissindən irəli gələrək etməyəcəyik. Əksinə, insanları düşündüyümüz, onlara kömək etmək istədiyimiz üçün təbliğ edəcəyik. Bilirik ki, vermək almaqdan daha çox xoşbəxtlik gətirir. Həvarilərin işləri, 20-ci fəsil 35-ci ayə. Xidmətimizə bu cür yanaşmaqla daha çox sevinc əldə edəcəyik. Bu məqalədə, təbliğ etdiyimiz insanlara şəfqət duyduğumuzu göstərməyin bəzi yollarını araşdıracağıq. İlk növbədə İsa Məsihin insanlara hansı hissləri bəslədiyinə nəzər salacağıq. Daha sonra onun qoyduğu nümunəni necə izləyə biləcəyimizin 4 yolunu öyrənəcəyik. İsa Məsih xidmətdə şəfqət göstərirdi. 5-ci və 6-cı abzas. A sualı. İsa Məsih kimlərə şəfqət göstərirdi? B sualı. Nəyə görə İsa Məsihin, Əşya 61-ci fəslin 1 və 2-ci ayələrində peyğəmbərlik edildiyi kimi təbliğ etdiyi insanlara yazığı gəlirdi? Gəlin İsa Məsihin xidmətdə necə şəfqət göstərdiyinə diqqət yetirək. Bir dəfə o, şagirdləri ilə birgə istirahət belə etmədən bütün günü xoş xəbəri təbliğ etmişdi. Onlar hətta yemək yeməyə də macal tapmamışdılar. Buna görə də İsa şagirdləri ilə birgə dincəlmək üçün sakit bir yerə yollanır. Lakin bundan xəbər tutan xeyli adam qaçıb İsa gili qabaqlayır. İsa izdihamı görəndə nə edir? Onun bu adamlara yazığı gəlir, çünki onlar çobansız qoyun kimi idilər. İsa onlara çox şey öyrətməyə başlayır. Bəzi ifadələrin izahı. Yazığı gəlmək ifadəsi, əzab çəkən, yaxud pis rəftara məruz qalan insanların halına acımaq mənasını verir. Bu his, İnsanı başqasına kömək etmək üçün əlindən gələni etməyə təşviq edir. Gəlin görə İsa Məsihin insanlara yazığı gəlməsinə, onların dərdinə şərik olmasına səbəb nə idi? İsanın gözündə onlar çobansız qoyun kimi idilər. Ola bilsin onların bəziləri çox kasıb idi və ailələrini dolandırmaq üçün gecə-gündüz işləyirdi. kimlərsə əzizini itirdiyinə görə kədərə qərq olmuşdu. Görünür, İsa bütün bunları bilirdi və onların hisslərini anlayırdı. Öncəki məqalədə də qeyd olunduğu kimi, o özü də bu cür çətinliklərlə özləşmişdi. İsa insanların halına acıyırdı və onlara təsəlli vermək istəyirdi. Əşya 61-ci fəsil 1 və 2-ci ayələrdə yazılıb. Küll ixtiyar Yehovanın ruhu üzərimdədir. Çünki Yehova məni həlimlərə müjdə vermək üçün məhs etdi. O məni qəlbi sınıqların yarasını sarmağa, əsirlərə azadlığı, dustaqlara gözlərinin açılacağını xəbər verməyə göndərdi. Yehovanın iltifat elini, Allahımızın intiqam gününü bəyan etməyə, bütün yaslılara təsəlli verməyə göndərdi. 5 və 6-cı abzaslara aid şəkil 6 yazı belədir. İsa Məsih şəfqət hissindən irəli gələrək insanlara təsəlli müjdəsini çatdırırdı. 7-ci abzas Sual İsa Məsihdən necə örnək ala bilərik? İsa Məsihdən nə öyrənirik? Bugün biz də çobansız qoyun kimi çarəsiz qalmış insanların arasında yaşayırıq. Onlar çoxlu problemlərlə mübarizə aparırlar. Bizim bölüşdüyümüz padşahlıq haqda müjdə məhz onların ehtiyac duyduğu xəbərdir. Odur ki, ustadımız kimi biz də fağır füqaranın halına acıdığımız üçün onlarla xoş xəbəri bölüşürük. Bizim onlara ürəyimiz yanır və kömək etmək üçün əlimizdən gələni etmək istəyirik. Şəfqəti necə təzahür etdirməli? 8-ci abzas Sual Xidmətdə şəfqət göstərməyin yollarından biri hansıdır? Nümunə çəkin. Təbliğ etdiyimiz insanların dərdinə necə şərik ola bilərik? Özümüzü onların yerinə qoymağa çalışmalı və onlara özümüzə qarşı görmək istədiyimiz münasibəti göstərməliyik. Haşiyə Gözətçi Qüləsi jurnalının 2014-cü il 15 may sayında yer alan Xidmətdə Qızıl Qanunu Unutma adlı məqaləyə baxın. Abzasın davamı Gəlin bunu etməyin 4 yolunu araşdıraq. Birincisi, hər kəsə fərdi yanaşaq. Təbliğ işini həkim və xəstə münasibətinə bənzətmək olar. Yaxşı həkim hər xəstəyə fərdi yanaşır. O, müxtəlif suallar verir və xəstə vəziyyəti barədə danışarkən diqqətlə qulaq asır. Müalicə təyin etməzdən öncə, ola bilsin həkim əlavə müayinələr təyin edib problemin nədən qaynaqlandığını aydınlaşdırmaq istəsin və sonra lazımi müalicəni yazsın. Eyniylə, biz də çalışmalıyıq ki, təbliğdə qarşılaşdığımız hər kəslə eyni cür söhbət aparmayaq. Əksinə, hər kəsin vəziyyətini və baxış tərzini nəzərə almalıyıq. 9-cu abzas Sual Nəyi düşünməməliyik? İzah edin. Xidmətdə qarşılaşdığımız insanın vəziyyətindən agah olduğumuzu, yaxud onun nəyə və niyə inandığını bildiyimizi düşünməməliyik. Əksinə, insan haqda məlumat almaq üçün nəzakətlə suallar verməliyik. Əgər yerli mədəniyyətə uyğundursa, işi, ailəsi, həyatı və baxış tərzi haqda soruşmaq olar. İnsana suallar verəndə, bir növ xoş xəbərə nə üçün ehtiyac duyduğunu söyləməsinə imkan yaradırıq. Bunu öyrənəndən sonra, İsa Məsih kimi biz də biləcəyik insana konkret hansı sahədə kömək etmək lazımdır. 8 və 9-cu abzaslara aid şəkil 6 yazı belədir. Hər kəsə fərdi yanaşın. 10-cu və 11-ci abzas Sual Korinflilərə 2-ci məktub 4-cü fəslin 7 və 8-ci ayələrinə əsasən şəfqət göstərməyin ikinci yolu hansıdır? İkincisi, insanın həyatını necə dəyişə biləcəyi barədə düşünək. Müəyyən mənada təbliğ etdiyimiz insanların vəziyyətini anlayırıq. Çünki biz də hamı kimi qeyri-kamil insanıq və problemlərlə üzləşirik. İndiki zamanədə yaşamağın nə qədər ağır olduğunu bilirik. Biz yalnız Yehovanın köməyi sayəsində həyatın çətinliklərinə dözürük. Korinflilərə 2-ci məktub 4-cü fəsil 7 və 8-ci ayələrdə yazılıb. Ancaq bu xəzinəmiz ona görə saxsı qablarda saxlanılır ki, insan gücündən üstün olan gücün özümüzdən yox, Allahdan gəldiyi bəlli olsun. Bizi hər tərəfdən sıxışdırırlar, amma divara dirəməyiblər. Çaşqınlıq içindəyik, amma vəziyyətimiz çıxılmaz deyil. Görün, Yehovanı tanımayan, onunla yaxın münasibətləri olmayanlar üçün həyatın qayğıları ilə mübarizə aparmaq nə qədər çətindir. İsa Məsih kimi bizim də insanlara ürəyimiz yanır və istəyirik ki, gözəl xəbəri onlara da müjdəliyək. Gəlin, Sergey adlı bir qardaşın nümunəsinə nəzər salaq. Həqiqəti öyrənməzdən öncə o çox sakit və utancaq insanıydı. Öz hisslərini ifadə etməyə çətinlik çəkirdi. Bir gün o, müqəddəs kitabı öyrənməyə başlayır. Sergey deyir, müqəddəs kitabı araşdırdıqca öyrəndim ki, məsihilər etiqadlarını başqaları ilə də bölüşməlidir. Əmin idim ki, mən heç vaxt təbliğ edə bilmərəm. Bununla belə, qardaş həqiqəti eşitməyənlər barədə fikirləşir və Yehovanı tanımadıqlarına görə həyatlarının nə qədər çətin olduğunu düşünür. O deyir, öyrəndiyim yeni biliklər mənə böyük xoşbəxtlik və qəlb rahatlığı bəxş etdi. Bilirdim ki, başqalarının da həqiqəti eşitməyə ehtiyacı var. Sergeyin şəfqət hissi artdıqca təbliğ etmək üçün cəsarəti də artdı. O deyir, maraqlıdır ki, insanlara müqəddəs kitab haqqında danışdıqca özünə inam hissim yüksəldi. Üstəlik, etiqadımı bölüşmək öz imanımı da möhkəmləndirdi. 10 və 11-ci abzaslara aid şəkil 6 yazı belədir. Təbliğ etdiyiniz insanın həyatının necə olduğunu təsəvvür edin. Haşiyə Heç vaxt ümidini itirmə, Sergey Botankin adlı videoya baxın. JW televiziyasında müsahibə və həyat hekayələri, həqiqət həyatları dəyişir bölməsinə daxil olun. 12-ci və 13-cü abzas Sual Nəyə görə təbliğ etdiyimiz insanlara qarşı səbirlə yanaşmalıyıq? Üçüncüsü, təbliğ etdiyimiz insanlara qarşı səbirli olaq. Nəzərə alaq ki, bəlkə də onlar bizim yaxşı bələd olduğumuz müqəddəs kitab həqiqətlərini heç vaxt eşitməyiblər. Üstəlik, çoxları öz etiqadlarına möhkəm bağlıdır. Ola bilsin onlar düşünür ki, etiqadları onların ailə bağlarının möhkəm olmasında, adət ənənələrə və cəmiyyətə bağlı qalmasında mühüm rol oynayır. Bəs onlara necə kömək edə bilərik? Bir nümunəyə nəzər salaq. Köhnə, dağılmaq üzrə olan körpünü yenisi ilə əvəz etmək istəyəndə nə edirlər? Adətən yeni körpü inşa olunana qədər köhnə körpü istifadə olunur. Yalnız yeni körpü hazır olandan sonra köhnəni uçururlar. Eynilə, müqəddəs kitabı öyrənməyə başlayan insanlardan, onlara əziz olan köhnə etiqadlarından dönməyi istəməzdən öncə yeni etiqadlarını sevmələrinə kömək etmək lazımdır. Yalnız bundan sonra onlar əvvəlki etiqadlarından dönməyə hazır olacaqlar. İnsanlara bu kimi dəyişikliklər etməyə kömək etməyimiz müəyyən vaxt ala bilər. 12 və 13-cü abzaslara aid şəkil 6 yazı belədir. İnsanın ruhani inkişafı müəyyən vaxt ala bilər. 14-cü və 15-ci abzas Sual Yeryüzü cənnətdə əbədi yaşamaq ümidi barədə eşitməyənlərə və ya az məlumatı olanlara necə kömək edə bilərik? Təbliğ etdiyimiz insanlara səbirlə yanaşsaq, ilk dəfə eşitdikləri müqəddəs kitab həqiqətlərini dərhal qəbul etmələrini gözləməyəcəyik. Əksinə, müəyyən müddət onların müqəddəs kitab həqiqətləri üzərində düşünməsinə kömək edəcəyik. Misal üçün, deyək ki, insana yeryüzündə əbədi həyatın olacağını izah etmək istəyirik. Demək olar ki, çoxları bu haqda heç eşitməyib. Ola bilsin onlar ölümün həyatın sonu olduğuna və yaxşı insanların öləndən sonra cənnətə düşdüyünə inanır. Bu cür düşünən insanlara necə kömək etmək olar? Bir qardaş bu mövzuya dair belə söhbət aparır. Birinci, Yaradılış 1-ci fəslin 28-ci ayəsini oxuyur. Sonra insandan soruşur ki, Allah bəşər ailəsinin hansı şəraitdə və harda yaşamasını istəyirdi? Çoxları yeryüzündə, gözəl şəraitdə deyə cavab verir. Sonra qardaş, Əşiyə 55-ci fəslin 11-ci ayəsini oxuyub, Allahın niyyətinin dəyişib-dəyişmədiyini soruşur. Adətən insanlar yox deyə cavab verir. Sonda qardaş, Zəbur 37-ci məzmurun 10 və 11-ci ayələrini oxuyub, bəşəriyyətin gələcəyinin necə olacağını soruşur. Qardaşın müqəddəs kitab əsasında bu cür söhbət aparması sayəsində, Bir çoxları başa düşüb ki, Allah hələ də yaxşı insanların yeryüzü cənnətdə bədi yaşamasını istəyir. 16-cı və 17-ci abzas Sual Məsələlər 3-cü fəslin 27-ci ayəsini nəzərə alaraq, insanlara şəfqət duyduğumuzu hansı yollarla göstərə bilərik? 4-cüsü, insanların qayğısına qalmaq üçün yollar axtaraq. Misal üçün, ola bilsin insana münasib olmayan vaxt gəlmişik. Üzrxahlıq edib başqa vaxt gəlməyi təklif etmək olar. Yaxud ola bilsin ev sakininin yüngülvari köməyimizə ehtiyacı var. Ya da xəstəlik və ya qocalıq ucbatından evdən çıxa bilməyən biri üçün bazarlıq edə, yaxud hansısa işlərini görə bilərik. Bu kimi vəziyyətlərdə insanlara kömək etmiş olacağıq. Məsəllər 3-cü fəsil 27-ci ayədə yazılıb. Əlindən yaxşılıq gəlirsə, ehtiyacı olan kəsdən əsirgəmə. Bir bacı ilk baxışdan kiçik görünən yaxşılıq sayəsində gözəl nəticələr əldə edib. O, övladını itirmiş bir ailəyə təsəlli vermək üçün məktub yazır. Məktubda müqəddəs kitabdan bəzi ayələri də qeyd edir. Bu ailə məktubu alanda hansı hissləri keçirir? Kədər içində olan ana cavabında bacıya yazmışdı. Dünənki gün mənim üçün çox dəhşətli idi. Siz heç təsəvvür edə bilməzsiniz ki, məktubunuz ailəmizə necə təsəlli verdi. Sizə nə qədər təşəkkür etsəm azdı. Sözlərinizin bizim üçün nə qədər dəyərli olduğunu izah edə bilmərəm. Dünən məktubunuzu azı 20 dəfə oxumuşam. Məktubda o qədər mehribanlıq, qayğı, təsəlli var idi ki, sizə səmimi qəlbdən təşəkkür edirik. Şübhəsiz, əzab çəkən insanların hisslərini anlamağa çalışsaq və onlara kömək etsək, biz də gözəl nəticələr əldə edəcəyik. 16 və 17-ci abzaslara aid şəkil 6 yazı belədir. Kiçik bir yaxşılıq, məsələn, adicə məktub yazmaq böyük məna kəsb edə bilər. Məsuliyyətimizə tarazlı yanaşaq. 18-ci abzas. Sual. Korinflilərə 1-ci məktub, 3-cü fəslin 6 və 7-ci ayələrinə əsasən hansı sahədə tarazlığı qorumalıyıq? Sözsüz ki, xidmətdə üzərimizə düşən məsuliyyətə tarazlı yanaşmaq gərəkdir. İnsanların Yehovanı tanımasında müəyyən rolumuz olsa da, ən vacib rolu biz daşımırıq. Korinflilərə 1-ci məktub, 3-cü fəsil 6 və 7-ci ayələrdə yazılıb. Mən əkdim, Apollos suladı, Allah isə böyütdü. Buna görə, əkən də sulayan da heç nədir, çünki böyüdən Allahdır. Yehova özü insanları cəlb edir. Nəticə itibarilə insanın həqiqəti qəbul edib etməməsi ürəyinin vəziyyətindən asılıdır. Unutmayaq ki, İsa Məsihin bölüşdüyü xəbəri də çoxları qəbul etməmişdi. Halbuki o, yer üzündə yaşamış ən dahi müəllim idi. Odur ki, əgər insanlar təbliğ etdiyimiz xoş xəbərə hay vermirsə, ruhdan düşməməliyik. 19-cu abzas. Sual. Təbliğ etdiyimiz insanlara şəfqət göstərmək hansı faydaları gətirir? Xidmətdə şəfqət göstərməyin sayəsində yaxşı nəticələr əldə edəcəyik. Həmçinin xidmətdə sevincimiz artacaq. Yaxşılıq etməyin bəxş etdiyi xoşbəxtliyi dadacağıq. Üstəlik, əbədi həyata aparan yolda yeriməyə meyilli olanların xoş xəbərə daha asanlıqla hay verməsinə kömək edəcəyik. Buna görə də, gəlin nə qədər ki əlimizdə fürsət var, hamıya yaxşılıq edək. Onda Yehova Allahın adını ucaltdığımız üçün sevincimiz aşıb daşacaq. Necə cavab verərdiniz? Təbliğ etdiyimiz insanlara şəfqət göstərmək nə üçün vacibdir? İsa Məsih xidmətdə şəfqət göstərməyə dair hansı nümunəni qoyub? Təbliğ etdiyimiz insanlara şəfqətlə yanaşdığımızı hansı yollarla göstərə bilərik? Nəğmə 64. Biçin işində sevinclə iştirak edək. Məqalənin sonu.